ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ჩვენ ვიწყებთ ერთ საათიან გადაცემას და როგორც ყოველთვის ტრადიციულად მას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. პოლონეთში გაიმართა მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. 1939 წლის 1 სექტემბერს ნაცისტური გერმანია თავს დაესხა პოლონეთს ერთი კვირის თავზე მოლოტოვ-რიბენტროპის აქტის ხელმოწერიდან. პოლონეთში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ორშაბათს განაცხადა, რომ რუსეთმა დაგმო მეორე მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი და მეორე მსოფლიო ომის დაწყება.
Госдума Российской Федерации, парламент страны осудил.
Русатис Федерации სახელმწიფო დუმამ ქვეყნის პარლამენტმა დაგმო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. ჩვენ უფლება გვაქვს დაველოდოთ, რომ სხვა ქვეყნებში, რომლებიც ნაცისტურ გერმანიასთან გარიგებაზე წავიდნენ, გაკეთება იგივე და არამხოლოდ პოლიტიკური ლიდერების განცხადების დონეზე, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დონეზე, განაცხადა პუტინმა. გერმანიის მიერ პოლონეთში შეჭრის ორი კვირის თავზე საბჭოთა არმიამ აღმოსავლეთ პოლონეთი დაიპყრო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საიდუმლო ოქმის საფუძველზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თავის გამოსვლაში პატივი მიაგო იმ 60 მილიონი ადამიანის ხსოვნას, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. ბესლანში ასობით ადამიანი მიდის სკოლის ნანგრევებთან, რომელშიც 5 წლის წინ ტერორისტები შეიჭრნენ. წლისთავთან დაკავშირებით ადამიანებს მიაქვთ ყვავილები, სათამაშოები და წყლიანი ბოთლები, რაც ასე აკლდათ მძევლებს. სკოლაზე თავდასხმის დროს ბესლანში 330-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რომელთა ნახევარი ბავშვები იყვნენ. დაღუპულთა მშობლები ფიქრობენ, რომ ტრაგედიის გამოძიება შეგნებულად ჭიანურდება. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბესლანის ხმა ამაოდელოდება რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას. მახაჩყალაში სამშაბათს მილიციის პოსტთან აფეთკება მოხდა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაჭრილია 6 მილიციონერი და 3 გამვლელი. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ტერორისტმა ასაფეთქებელი ნივთიერება მოქმედებაში მას შემდეგ მოიყვანა, რაც საეჭვო მანქანა შესამოწმებლად გააჩერეს. მანქანა, რომელშიც მილიციის თქმით 40 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი ასაფეთქებელი ნივთიერება ეწყო, ქალაქისაკენ მიემართებოდა. შეერთებული შტატები მიესალმება სომხეთისა და თურქეთის განცხადებას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფნა დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის თაობაზე. წინადგეთ სომხეთსა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ამ საკითხის თაობაზე იწყებენ კონსულტაციებს, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით გაიმართება და თვენახევარს გასტანს. მთავარ პრობლემა ორ ქვეყანას შორის ჩება ოსმანურ იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობა პირველი მსოფლიო ომის წლებში, რომლის დროსაც სხვადასხვა მონაცემებით 1,900,000 ადამიანი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ორშაბათს ავღანეთში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 2 ამერიკელი და 2 ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 8 წლის განმავლობაში, რაც ავღანეთში ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს, შეერთებული შტატებისათვის მიმდინარე აგვისტო ყველაზე სისხლის მხვრელი აღმოჩნდა. აგვისტოში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ ავღანეთში 57 ჯარისკაცი დაკარგა. საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების ახალმა სარდალმა ავღანეთში, გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა, განაცხადა, რომ სიტუაცია ავღანეთში ძალიან სერიოზულია, მაგრამ სტრატეგიის შეცვლის შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია მისი წარმატებული განვითარებაო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების კრწანისის ეროვნულ მოსამზადებელ ცენტრში კი საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის პროგრამა ISAF-ის საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალები ავღანეთში განხორციელება დაიწყო. 31 ქვეითი ბატალიონი გაივლის 6-თვიან ინტენსიურ მომზადებას, რის შედეგადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წეგიდით წარმოებულ ISAF-ის სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელსაც შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარების საექსპედიციო ბრიგადა უხელმძღვანელებს. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია ავრცელებს ცნობას, რომ გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს 31 აგვისტოს გადაწყვეტილებით აფხაზეთის პორტში უკანონო შესვლის გამო სასაზღვრო პოლიციის მიერ დაკავებული პანამის ტროსის ქვეშ მცურავი ტანკერის ბუკეტის კაპიტანს 24-წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. სააგენტო სივილ ჯორჯიას ცნობით, სასამართლომ თურქეთის მოქალაქე მეჰმუდ ჩოშკუნ ოსთურქი დაადანაშაულა კონტრაბანდული საქმიანობისა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო, რომელიც კრძალავს რაიმე ეკონომიკურ საქმიანობას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონებში. თბილისის დროით 22 საათი და 5 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. მე მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემებს. გადაცემაში მთავარ აქცენტს სოციალურ პრობლემატიკაზე გავაკეთებთ. ხელისუფლების საპირველ სექტემბროს სიურპრიზი ენერგეტიკის სამინისტრომ გაზი ახლად ჩართულია აბონამენტისათვის ბოლოს და ბოლოს გააიაფა. ოპონენტები კი ამ ნაბიჯში შეთქმულებას ხედავენ.
ვაპირებენ სოკარისათვის თბილისის გაზის მიღებას, გადაცემა და ამის გამო წინასწარ პიარს უკეთებენ, რომ თურმე სოკარმა გამოიჩინა დიდი გულმოძღალება ჩვენს მიმართ.
სახალხო დიალოგის ფორმატში მოსახლეობასთან შეხვედრას ეხება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. რეგიონებში სახალხო დიალოგის დროს მთავრობის წევრებსა და მოსახლეობას შორის ზოგჯერ ასეთ საუბრებსაც გაიგონებთ.
გამიგონია გასო თავრობაში და იმანში გასო პარლამენტარებში და ამდენ ამდენ ახალფასები გასო გაჭირებული იყო გაჭირება იყოს გასო ყველა
ესე იყოს საზღვარგარეთო გესმის თავრობის ხალხს უნდა ჩვენთან უნდა ქონდეთო იმას კი აღარ კითხულობ იქ რა აქვს მუშას თქვა გლეხ
შევესწებით გავარკვიოთ მართლა ჩაიშალა თუ არა სროლის გამო სწავლების დაწყება გალის რაიონის ზოგიერთ ქართულ სკოლაში. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციას გალის მაცხოვრებლები არ ადასტურებენ.
მიახლა ოტობაიაში ვარ და სროლები არ გამიგია. რუსები მანქანებით კი მოძრაობენ, მაგრამ ჩვენ არაფერს გვერჩიან. აფხაზები სოფლის ცენტრში დგანან და საღამოობით, როდესაც თავისუფალი დრო აქვთ, ფეხბურთსაც ვთამაშობთ მათთან.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას. ბეჟტურმა მედიამ გააშუქა ის, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის სამეგრელოში სტუმრობისას ტელემედიას გამორჩა თუ გამოტოვა.
განმუხურში ჩასულ სააკაშვილს ერთმა მოქალაქემ შუბლში ფეხსაცმელი ესროლა. ფაჟავას თქმით, ეს ყველა კამერა მაღბეჭდა. ციტატა: რა თქმა უნდა, ამბიცი დაედევნენ, ცოტა ნასვამი იყო როგორც ჩანს, მაგრამ გაქცევა მაინც მოახერხა. მთელი სამთავრობო დაცვა და პოლიცია გაეკიდა.
რამდენიმე რეპორტაჟით გამოვეხმაურებით ასევე მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 79 წლისთავს, რომელსაც დასავლეთის და რუსეთის ისტორიოგრაფია სხვადასხვანაირად აფასებს. აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს ძვირფასო რადიომსმენელებო, საქართველოს სასამართლომ თურქული გემის კაპიტანს 24 უკაცრავად წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც თურქი წარმოშობის კაპიტანი მეზღვაური ისჯება ასეთი დიდი სასჯელით. ჩვენ რამდენიმე ექსპერტს დაუკავშირდით გადაცემის წინ, რათა გაგვერკვია მათი აზრი. მამუკა არეშიძეს ექსპერტს კავკასიის საკითხებში დაუსვით შეკითხვა, თუ რატომ იქნა გამოყენებული ასეთი მაღალი ზომის სასჯელი თურქი კაპიტნის მიმართ. მოუსმინოთ მამუკა არეშიძეს მოსაზრებას.
შეიძლება საზოგადოებისთვის მოულოდნელია თვითონ წლების რაოდენობა. სხვის ტერიტორიულ წყლებში ცურვა და ესე ვთქვათ საერთაშორისო საზღვაო კოდექსის დარღვევა თავისთავად დაჟადია ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. მაგრამ აქ იწვევს გაოცებას ნიჟირის წლების რაოდენობა, ხო? და განსაკუთრებული წყობა ჩაითვალა განსაკუთრებულ მძიმე დანაშაულად მისი ხმედება. საქმე ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ მოხდა გემების კონფისკაცია, ჯარიმის გადახდა, ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო განაჩენის გამოტანაც, ესე იგი პატიმრობის სხვადასხვა განსაზღვრით, მავანი მაინც არ იშლის ეწყობა ამ ხმედებას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სხვების დასანახავად და სხვების გასაფრთხილებლად არის ეს ესეთი კაცრი სასჯელი.
უცხო რადიო თავისუფლებას ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ მე შეგახსენებთ, რომ თურქეთის მოქალაქე მეჰმედ ჯოშკუნ ოსთურქი 24 წლიანი პატიმრობის გამო საქართველოს სასამართლომ დაადანაშაულა კონტრაბანდურ საქმიანობასა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში. განსასჯელთა სკამზე არის და განაჩენს ელოდება ეკიპაჟის დანარჩენი 16 წევრი. ჩვენ ასევე დაუკავშირდით პარიზში ანატოლიის კვლევის ფრანგულ ინსტიტუტის კავკასიის განყოფილების გამგეს თორნიკე გორდაძეს და მცირე ინტერვიუ ავიღეთ მასთან. მისგან პირველში კი ის ვკითხეთ, თუ რატომ გახშირდა თურქული გემების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული წყლების დარღვევის ფაქტები.
მე აქ არ მგონია რაღაც წინასწარ გამიზნული აქცია იყოს აქ რაღაცა ჩადებული. აქ არის კერძო პირების ინტერესი ხშირად, რომლებიც ჩვეულებრივ კონტრაბანდას ახორციელებენ და ასეთი გზით ვაჭრობენ ისინი და საზღვაო მიმოსვლას ახორციელებენ აფხაზეთთან.
თორნიკე, ანუ თქვენ იმას ამბობთ, რომ თურქეთი ძლიერი არმიის მქონე თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა თუ მოინდომებს ვერ აღკვეთს ესეთ მეკობრეობას?
ისიც საკმაოდ რთულია ნამეკობრეობის საბოლოოდ აღკვეთა, რითომ როგორც მე ვიცი, ამ გემების დიდი ნაწილი, რომელიც ტრაპეზონის რიზეს და სამსუნის პორტებიდან გადიან, მათ საბოლოო დანიშნულების ადგილად უწერიათ ან სოჩი, ან ნოვოროსიისკი, ან რუსეთის შავი ზღვისპირა ქალაქები. ამიტომ ეს კანონმდებლობა ის მათ არასდროს თითქმის არასდროს მე როგორც ვიცი არ უწერიათ იქ რომ ისინი მიდიან აფხაზეთში, ესე იგი ისინი მიდიან პირველი უწერი ოფიციალურად მიდიან რუსეთში და ბოლო მომენტში ისინი სოჩის მაგივრად ამ ტვირთს ცლიან ხოლმე ან ნუ ძირითადად სოხუმში.
გასაგებია, ამ კაც ქართულ თემიდის ამ კაც ვერდიქტს ექნება თუ არა რაიმე გამოძახილი თურქეთის პოლიტიკურ ან არ ვიცი საინფორმაციო წრეებში?
Ну, ექნება, რა თქმა უნდა, ეგ თურქეთი დიდი ქვეყანაა, იქ ასასი ინტერესთა ჯგუფი არსებობს, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები არსებობს, სხვადასხვა სოციალური თუ კორპორატიული ძალები, რა თქმა უნდა, ვიღაცას ეს არ მოეწონება იქაურსიულებ ჩრდილოურ კავკასიურ დიასპორას. რაღაცა რეზონანსი ამას ყובה, მაგრამ არ ამგონია რომ ამას ოფი გამოძახილი მოყვეს თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. ან თუ კი მოყვება, მაშინ საქართველოს ძალიან საპასუხო არგუმენტები ძალიან ბევრი ექნება.
გვკითხა თორნიკე გორდაძემ ანატოლის კლევის ფრანგული ინსტიტუტის კავკასიის განყოფილების გამგემ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, პოლონეთში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები. მაგრამ ამ თარიღთან უთანხმოებაც ახლავს ომში საბჭოთა კავშირის როლის თაობაზე. რუსეთი დასავლეთ ისტორიის გადაწერის მთელობაში სდევს ბრალს. სალომე ასათიანი ისაუბრებს დღევანდელ ღონისძიებებზე.
პოლონეთის ჩრდილოეთით ქალაქ გდანსკთან ახლოს მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღსანიშნავად ღონისძიებები გაიმართა. 1939 წლის 1 სექტემბერს გერმანიის საბრძოლო გემმა სწორედ ამ ადგილას გაისროლა პირველად. მან პოლონეთის სამხედრო საგუშაგოზე მიიტანა იერიში. გდანსკში ჩავიდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ერთმანეთის მოკავშირე და დაპირისპირებული ქვეყნების, მათ შორის გერმანიისა და რუსეთის ლიდერები. საბჭოთა პერიოდის დროს აგებულ მონუმენტთან დგომმა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტასკმა იმ საფრთხეებზე ისაუბრა, რასაც ომის გამოცდილების დავიწყება მოიტანს.
ჩვენ შევხვდით, რათა გავიხსენოთ, ვინ დაიწყო ომი, ვინ შეუწყო მას ხელი, ვინ იყო ამ ომში ჯალათი და ვინ იყო ამ ომის და აგრესიის მსხვერპლი.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბოდიში მოიხადა გერმანიის ქმედებების გამო და განაცხადა, რომ სიტყვები არ ეყოფა იმ ტანჯვის აღწერას, რომელიც ომისა და ჰოლოკოსტის მსხვერპლმა ხალხმა გამოსცადა. ზუსტად 70 წლის წინ პირველი იერიშის მიტანისას გერმანია ვარაუდობდა, რომ 182 პოლონელი ჯარისკაცი, რომელიც საგუშაგოს იცავდა, რამდენიმე საათში დანებდებოდა. მაგრამ ჯარისკაცები 3000-ზე მეტ გერმანელ სამხედროს 7 დღის განმავლობაში უწევდნენ წინააღმდეგობას და ის ბრძოლა პოლონეთის წინააღმდეგობის სიმბოლო გახდა. პარალელურად გერმანიის ძალები პოლონეთში შეიჭრნენ აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან, რამაც ორი დღის შემდეგ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს გერმანიისთვის ომის გამოცხადებისკენ უბიძგა. ომი 5 წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა და ევროპის მასშტაბით 50 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღნიშვნის პარალელურად წავდება უთანხმოება ომში საბჭოთა კავშირის როლის თაობაზე. ბევრი დასავლელი ისტორიკოსის აზრით, გერმანიას პოლონეთში შეჭრისთვის მწვანე შუქი აუნთო საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის დადებულმა საიდუმლო შეთანხმებამ. სწორედ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საფუძველზე ორი კვირის შემდეგ წითელმა არმიამ პოლონეთის აღმოსავლეთის ანექსირება მოახდინა. სამშაბათს საიუბილეო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ ამას ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა.
ეს დარტყმა ბოლშევიკური რუსეთიდან მივიღეთ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საფუძველზე.
ეს შეხედულება, რომელსაც პოლონეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში ბევრი იზიარებს, მოსკოვში მწვავე პროტესტს იწვევს. პოლონეთში ვიზიტამდე მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს დღევანდელი პერსპექტივიდან ამორალური უწოდა. მაგრამ სამშაბათს პოლონელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვს მაშინ სხვა არჩევანი არ ჰქონდა.
Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки.
Русачи вамчнет, რომ მუდმივად და ჯიუტად კეთდება მცდელობა შეიქმნას ისეთი შტაბისტილება, თითქოს მეორე მსოფლიო ომი მხოლოდ და მხოლოდ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტით გახდა შესაძლებელი. მინდა ჩვენი პატუცემული კოლეგების ყურადღება მივაპყრო იმ ფაქტს, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი ევროპული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის მიერ გაფორმებული უკანასკნელი დოკუმენტი იყო ჰიტლერის გერმანიასთან. მანამდე 1934 წელს იყო თავდაუსხმელობის შეთანხმება პოლონეთსა და გერმანიას შორის. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის პრაქტიკულად იდენტური ორმხრივი შეთანხმებები ევროპის წამყვან სახელმწიფოებთან. მანამდე 1938 წელს გაფორმდა ეგრეთ წოდებული მიუნხენის შეთანხმება.
სამშაბათს გამართული ცერემონია პუტინმა საბჭოთა კავშირის მიღწევებსა და მის მიერ გაღებულ მსხვერპლზე სასაუბროდ გამოიყენა. მან კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმების ადების ფაქტი და განაცხადა, რომ ეს რუსეთის პარლამენტმაც დაგმო. ამასთან პუტინმა ისიც აღნიშნა, რომ ახალი ევროპის მშენებლობაში რუსეთს დიდი წვლილი მიუძღვის. მისი თქმით, სწორედ მოსკოვმა დაანგრია ბერლინის კედელი. პოლონეთის გარდა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ სამშაბათ საკუთრივ მოსკოვში ცისაუბრეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მწვავედ გააპროტესტა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც ნაციზმს და სტალინიზმს ერთმანეთთან აიგივებს. ლავროვმა ამას სიძრუე და ისტორიის გადაწერის მცდელობა უწოდა და განაცხადა, რომ ნაცისტური რეჟიმის და სტალინის დიქტატურის გაიგივება ცივი ომის პერიოდშიც კი არავის უცდია. კვირას დისკუსიაში რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც ჩაერთო. მან განაცხადა, რომ მაშინ ევროპა რუსეთმა გადაარჩინა. ნაციზმის წინააღმდეგ ომში საბჭოთა კავშირმა ყველაზე დიდი დანაკარგი ნახა. ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებას რუსეთში ბევრი მათი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად მიიჩნევს. მაგრამ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ბევრი თვლის, რომ მოსკოვმა გერმანიის ოკუპაცია საბჭოთა ტოტალიტარიზმით ჩაანაცვლა. პოლონელების განსაკუთრებული წენა კატინის მკვლელობებს უკავშირდება. 1940 წელს პოლონეთში შეჭრიდან ძალიან მალე საბჭოთა უშიშროებამ 21,000-ზე მეტი პოლონელი ოფიცერი და ინტელექტუალი მოკლა რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან ახლოს მდებარე კატინის ტყეში. კრემლი ამას დიდი ხნის მანძილზე ნაცისტებს აბრალებდა და მკვლელობებში მონაწილეობა მხოლოდ 1990 წელს აღიარა. მაგრამ პუტინმა სამშაბათს განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირი და პოლონეთი ერთ მხარეს საერთო მტრის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მისი თქმით, კატინის მკვლელობების გამოძიება შესაძლებელია, მაგრამ ამგვარი გამოძიება ყოველთვის თანამშრომლობის პრინციპს ემყარება. თუ რუს ექსპერტებს პოლონეთის არქივებში შეუშვებენ, მაშინ პოლონელი ანალიტიკოსებიც მიიღებენ რუსეთის არქივებში მუშაობის უფლებასო, განაცხადა პუტინმა. რუსეთში ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ კრემლი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ისტორიას განსაკუთრებული ყურადღებით იმიტომ ეკიდება, რომ პუტინმა სწორედ საბჭოთა პერიოდის ძალაუფლების მიმართ ნოსტალგიის გაღვივებით შესძლო პოპულარობის მოპოვება. ამ ანალიტიკოსებს შორის არის პოლიტოლოგი ანდრეი პიონტკოვსკი. ის მიიჩნევს, რომ საბჭოეთის მიმართ ნოსტალგიის გაღვივება არა იდეოლოგიის, არამედ პიარ ტექნოლოგიის ნაწილია, რათა ამჟამინდელმა არაეფექტიანმა და კორუმპირებულმა რეჟიმმა პოპულარობა შეინარჩუნოს. უცხოეთში პუტინი შესაძლოა დროდადრო შემრიგებლური განცხადებებით გამოდიოდესო, ამბობს პიონტკოვსკი და იქვე დასცენს. მაგრამ ამის პარალელურად შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ის სტალინის რეჟიმს ხშირად და სრულად ამართლებს.
რუსეთსა და პოლონეთს შორის მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე, უთანხმოებაზე, ასევე ღონისძიებებზე, რომლითაც მეორე მსოფლიო ომის დაწყება აღინიშნა პოლონეთში, სალომე ასათიანი საუბრობდა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემა, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოში ღონისძიებები არ გამართულა, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავცელა სპეციალური განცხადება ამ თარიღთან დაკავშირებით. ტექსტში ნათქვამია, რომ ქართველ ჯარისკაცებს არაურჩევიათ ის დროშა, რომლის ქვეშაც ამ ომში იბრძოლეს. და მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხი ამაყობს ფაშიზმის დასამარცხებლად გაღებული მსხვერპლითო. მაგრამ სადგადის ზღვარი ამ სიამაყესა და ფაშიზმზე არანაკლებ ბოროტებაზე, საბჭოთა მემკვიდრეობაზე და მასზე საბოლოო უარის თქმაზე, და რისი სიმბოლოა გორში შემორჩენილი სტალინის ძეგლი. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ძეგლზე საუბრამდე ისევ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას დააუბრუნდებით. განცხადებას, რომელიც 1939 წლის 1 სექტემბერს პოლონეთში ფაშისტური გერმანიის შეჭრიდან 70-მდე წლისათვის დაკავშირებით გავრცელდა. გასათვალისწინებელი გაკვეთილი, რაც ამ ტრაგიკულმა მოვლენებმა დაგვიტოვა, არის ის, რომ პატარა ქვეყნის ხარჯზე აგრესორი სახელმწიფოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება მხოლოდ აძლიერებს მოძალადის მადას შემდგომი აგრესიისთვის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა მოძალადის დაშოშმინება ხდება საერთაშორისო დადგენილი ნორმების და პრინციპების მის მიერ დარღვევებზე თვალის დახუჭვით. რუსეთის მთავრობის დღევანდელი ქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ არაფრით განსხვავდება აგრესორი სახელმწიფოების მიერ ისტორიულად გადადგმული მსგავსი საბედისწერო ნაბიჯებისგან. საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღარ უნდა დაუშვას მსოფლიოს გავლენის სფეროებად და მოლოტოვ-რიბენტროპის ხაზებად დაყოფის ხელახალი მცდელობები. ამ შინაარსის განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ხელისუფლება ტრაგიკულ ისტორიულ თარიღს. რუსეთის მთავრობის მეთაურმა კი განცხადება პოლონეთში გააკეთა, იქ სადაც ბევრი მიიჩნევს, რომ პუტინს აქვს ბოდიში მოსახდელი საბჭოთა ხელმძღვანელობის მიერ პოლონეთში ჯარების შეყვანის გამო. ისტორია სპეციალისტებმა უნდა შეაფასონ, თქვა პუტინმა მას შემდეგ, რაც პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტალინური რუსეთის მიერ პოლონეთისთვის რუსი დანიშნაცემად შეაფასეს პოლონეთში ფაშისტური გერმანიის შეჭრიდან ორ კვირაში საბჭოთა არმიის შეჭრის ფაქტი. რუსეთის საბჭოთა მემკვიდრეობისთვის ბოდიში რა თქმა უნდა არიხდის, პირიქით პუტინის რუსეთში სტალინის რუსეთი ენატრებათ. სტალინს ყავდა ისეთი მეთაურები, რომლებმაც სახალგანთქმული საფრანგეთი 54 თვეში დააჩოქეს და მთელი კონტინენტური ევროპა ჩვენს ინტერესებს დაუმორჩილეს. ეს რუსი კომუნისტი გენადი ზიუგანოვი იყო.
Как Сталин?
Исети როგორც სტალინი ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა. Арц Петр I, Сталинის ლოსხვა.
Это совершенно отдельно.
ეს კი რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი მირონოვის სიტყვებია. და მინ იყო სტალინის საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ხელისუფლებამაც პოლონეთში ფაშისტური გერმანიის შეჭრის თარიღთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ შეახსენა მსოფლიოს, რომ პატარა ქვეყანაზე დიდი ძალადობაზე თვალის დახუჭვა მოძალადეს აძლიერებს. იყო ქართული წარმოშობის ლიდერი ოკუპანტი ქვეყნის და იმპერიის, რომლის მარწუხებიდან გათავისუფლებისთვის ბრძოლასაც ქართველები 21 საუკუნეში შეწირებიან. და საქართველოში სტალინის მშობლიურ ქალაქში გორში მაინც დგას დიდი ბელადის ძეგლი, რომელიც ჯერ კიდევ სტალინის სიცოცხლეში 1952 წელს გაიხსნა. ის გადაურჩა ხრუშჩოვის მიერ წამოწყებულ კამპანიას დიდი ბელადის გამოსახულებათა წინააღმდეგ. დამასთან შეხება ვერ გაბედეს ვერ საბჭოთა კავშირის ღვევისას 90-იან წლებში, ისე როგორც შეეხან ლენინის და ორჯონიკიძის ძეგლებს.
ისეთ რა მტერი არ გვაგლდა, საკმარისზე მეტი ყავდა წერი, რომ კიდე მოსახლეობის რაღაც გარკვეული ნაწილის აგვემხედრებინა აი და მაინც ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამიტომ სულთა პოლიტიკური მოსაზრებით ნამდვილ, თუმცა სტალინის საყვანისებელი არ ძვიადი იყო, არც მე ვიღავით და საერთოდ არც ერთი არ ვიღავით.
ამბობს გიორგი ხოშტარია, რომელიც ძვიად გამსახურდიას მთავრობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მისივე სიტყვებით, სტალინის ძეგლის შენარჩუნება გორში 90-იან წლების დასაწყისში იყო ანგარიშის გაწევა სტალინის თაყვანისმცემელი ხალხისთვის და არა სიმბოლო შენარჩუნება. გიორგი ხოშტარია ფიქრობს, რომ ასია დღესაც. სტალინის ძეგლი მის მშობლიურ ქალაქში გადაურჩა შაშანელოვანსაც, რუსების მიერ გორის დაბომბვას და საზოგადოების ერთი ნაწილი ითხოვს მის გადატანას გორშივე მუზეუმის ტერიტორიაზე.
სტალინის პოლიტიკურმა შთამომავლებმა, ვლადიმერ პუტინმა და მედვედევმა და მაგათო შემოვიდნენ გორში და დაიწყეს ოკუპაცია, აი აქედან დაგვება და იდეა, რომ სტალინი არ იმსახურებს ადგილს, სტალინი უნდა იყოს ისტორიაში, სტალინი უნდა იყოს მუზეუმში.
ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე გადატანის მოთხოვნით აქციები გორში ახალგაზრდებმა ჩაატარეს. მათ აქციებს ყავს გულშემატკივრები უფროსთაობაშიც, მაგრამ არსებობს საზოგადოების სხვა ნაწილი, რომელიც გორში სტალინის ძეგლის შენარჩუნების მომხრეა. ეს არის უფროსი თაობა, რომლისთვისაც ძეგლი ალბათ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების სიმბოლოა. ანთეს მხოლოდ ძლავამოსილი დიდი ბელადის ქართული წარმომავლობის შემორჩენილი რაღაც სიამაყის. საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნას აღარ იდგას გორის ცენტრალურ მოედანზე ტირანის ძეგლი, მით უფრო მაშინ, როცა გორთან ახლოს რუსეთის საოკუპაციო ჯარი დგას, კრიტიკოსები ქართული საზოგადოების ლიბერალურ მედასალოთა ფთაშიც გამოუჩნდნენ. იმ არგუმენტებით, რომ სტალინის ძეგლის ჩამოყარცხვალების შესახებ დისკუსია არ ემსახურება სტალინიზმის და ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ უცხოურ ბრძოლას, და მას უფრო საკუთარი მტკივნეული ისტორიის მიფუჩეჩების და სხვაზე გადაბრალების სუნი უდის. ფილოსოფოსი გიანოდია ფიქრობს, რომ ეს დისკუსია, ეს გაორება საზოგადოებაში, რასაც ახლავს გაორება ხელისუფლებაშიც, არის ნიშანი იმის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დღემდე ვერ გააცნობიერა რისთვის ისწრაფის დასავლეთისკენ, დასალური ღირებულებების და პასუხისმგებლობის სრულად მიღებისთვის, თუ მხოლოდ იმისთვის, რომ სტალინის მემკვიდრე რუსეთი ცუდია, საშიშია და დასავლეთ შეუძლია საქართველოს დაცვამისგან. ასევე ნიშანი იმის, რომ საქართველო 90-იან წლებიდან მოყოლებული ვერ მოიცალა საბჭოთა წარსულის სათანადო შეფასებისთვის.
ამ ჩემი აზრით, აი სწორედ აი ამის გამოა, რომ ეს ეგლი კიდევ გასდა, რომ აი ახლა ამ თემასთან დაბრუნებამ ბევრ ადამიანში დაბნეულობა გამოიწვია და ამ ბევრ ადამიანში გულისხმობ ხელისუფლების წევრებსაც და ანუ ასე ვთქვათ დამოუკიდებელ ინტელექტუალებსაც.
პოლიტოლოგ გიანოდიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ავსტრალიაში მოღვაწე ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ბარბაკაძე. თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს ოკუპირებულ ერთ-ერთ რეგიონში, გალში. იქ, გალის რაიონის სოფლებში, რომლებსაც რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ, დემილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით, სასწავლო წლის დაწყება ნაწილობრივ ჩაიშალა. მოსახლეობა, რომელიც საფრთხეს ყოველწუთიერად მოელის, დაშინებულია და ბავშვების სკოლაში გაგზავნას ერიდება. თუმცა არ დასტურდება ინფორმაცია სროლის შესახებ, რომელიც თითქოს 1 სექტემბერს მოხდა. გერონტი ყალიჩავას მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ზუგდიდში.
დღეს გამთენიისას თავდასხმა მოხდა სოფელ ოტობაიაზე. ოკუპანტებმა სახლების მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. რამდენიმე წუთში კი სოფელში ჯავშან ტრანსპორტიორი შეიჭრნენ. ოკუპანტებისა და სეპარატისტების ლიდერების მითითებით საოკუპაციო ჯარი მოსახლეობის დაშინებას ცდილობს, რათა მათ ქართულად სწავლაზე უარი თქვან. ამ ცნობას ქართული ტელეკომპანიები ავრცელებენ. ვითარების გასარკვევად კი რადიო თავისუფლება სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელს დაუკავშირდა. თორნიკე კილანავამ ჩვენთან უბრისას არ დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს და ოტობაიაში მოსახლეობაზე თავდასხმა განხორციელდა. თუმცა კილანავამ აღნიშნა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები გალის რაიონის მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ და მომავალში ასეთი ქმედებები მათგან მოულოდნელი არ იქნება.
მოსახლეობა არის იმის ისი, რომ ჩვენ მოძრავი რუსეთის 4 ჯგუფი, რომელიც საცავსული დაკონტროლის საზღვარი მოსახლეობის არამეერ საცხოვრებას არ დაიცავს პირიქით. ისინი მათთვის საშიშობას წარმოადგენენ. აგრეთვე რამოდენიმე დღის წინ ხელისუფლები სხვა კიდევ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება მათი თავისუფალი გადაადგილების შესუდა ყველაფერი ეს მოსახლეობას აღენებს მუდმივ შიშის ქვეშ.
დღეს დილით განხორციელებული სროლები ამ გამოიწვია, ანუ რა იყო?
არა, დღეს დილით კი და მე აღნიშნავს, რომ დღეს დილით იყო სროლები შესახებიანი.
ოკუპირებულ ოტობაიაში სროლების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ დაადასტურა ასევე ადგილობრივმა ახალგაზრდამ, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. მისივე თქმით, ის ჩვენ მეგრულად გვესაუბრა, რუსი სამხედროები სოფელში იშვიათად გადაადგილდებიან და მოსახლეობასთან კავშირსაც ერიდებიან, ხოლო აფხაზები, რომლებიც თავიანთ საგუშაგოზე დგანან, ადგილობრივებს არაფერს ერჩიან და დასძინა, რომ დღეს სასწავლო პროცესი ოტობაიის სკოლაში ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს.
მიახლა ოტობაიაში ვარ და სროლები არ გამიგია. რუსები მანქანებით კი მოძრაობენ, მაგრამ ჩვენ არაფერს გვერჩიან. აფხაზები სოფლის ცენტრში დგანან და საღამოობით, როდესაც თავისუფალი დრო აქვთ, ფეხბურთსაც ვთამაშობთ მათთან. გადაადგილება ჩვენთვის პრობლემა არ არის. პრობლემა არც თხილის ზუგდიდში გადატანაა. ოღონდ ფული უნდა გადავიხადოთ. რაც შეეხება სკოლას, ჩვენთან სწავლა დღეს დაიწყო, ისე როგორც ყველა სოფელში. ჩემი მეზობელი ბავშვები და მასწავლებლები ახლა სკოლაში არიან.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში სასწავლო პროცესი ზოგან ჩაიშალა, ზოგან კი მოსწავლეების სიმცირე შეინიშნებოდა.
ეს იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე მორიგ ახალ ამბებს გაგაცნობდეთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი განცხადება, რადიო თავისუფლების ერთი განცხადება. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს და მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე www.tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისათვის, მათ შორის სამი საუკეთესო კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. პირველი პრემია 1500 ლარი, მეორე პრემია 1000 ლარი, მესამე პრემია 500 ლარი. თბილისის დროით ახლა 22 საათი და 30 წუთია. მე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია აუცილებს ცნობას, რომ საქართველოს სასამართლომ თურქული გემის კაპიტანს 24-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა კონტრაბანდულ საქმიანობასა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში. ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის საკანონმდებლო ინიციატივა საშემოდგომო სესიის პირველივე ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა პატა დავითაიამ თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიას უშიშროების გაფართოებული საბჭოს გვერდის სწავლით დანიშნა ხდომაზე გააპროტესტა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების კრწანისის ეროვნულ მოსამზადებელ ცენტრში საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის პროგრამა აისაფის განხორციელება დაიწყო. ორშაბათს ავღანეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ამერიკელი და ორი ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. შეერთებული შტატები მიესალმება სომხეთისა და თურქეთის განცხადებას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფა და დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის თაობაზე. მახაჩყალაში სამშაბათს მილიციის პოსტთან აფეთქება მოხდა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაჭრილია პოლიციის ექვსი თანამშრომელი. ბესნაში ასობით ადამიანი მიდის სკოლის ნანგრევებთან, რომელშიც ხუთი წლის წინ ტერორისტები შეიჭრნენ. ტერორისტების თავდასხმას 330-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. პოლონეთში გაიმართა მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 71 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ქართული პრესის მიმოხილვით. მოუსმინოთ ნინო გელაშვილს, რომელმაც დღევანდელი ქართული გაზეთები მიმოიხილა.
24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩ ჯონ ტეფტთან, რომელიც რამდენიმე დღეში ტოვებს საქართველოს. ვრცელ ინტერვიუში ტეფტი რამდენჯერმე იშველიებს ციტატებს ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის საქართველოში ვიზიტისას გამოსვლიდან. შეკითხვას, რამდენად რეალურია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შანსი, შეერთებული შტატების ელჩი პასუხობს: მე ძალიან სერიოზულად აღვიქვამ ბუქარესტში ნატოს სამიტის დროს გაჟღერებულ სიტყვებს, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან. როგორ და რამდენად სწრაფად მოხდება, ეს ცალკე თემაა და ამაზე საუბარი გამიჭირდება. თუმცა ამ განცხადებას ძალზე სერიოზულად აღვიქვამ და ამისი მჯერა, ამბობს ჯონ ტეფტი, რომელიც ინტერვიუში მომდევნო ელჩისთვის მისაცემ რჩევებსაც ჩამოთვლის. როდესაც ბატონ ბას ვაშინგტონში შევხვდები, ვურჩევ, რაც შეიძლება მეტი იმოგზაუროს საქართველოს მასშტაბით და მეტ ადამიანს შეხვდეს. იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს ცხოვრების მთელ სპექტრს წარმოადგენენ. საქართველოში ჩემი მოგზაურობისას აღმოვაჩინე, რომ ქართველები ძალზე ამაღელვებელ მოქმედებებს ჩადიან. ისინი ყველაფერს აკეთებენ ცხოვრების, თავიანთი ქვეყნის გაუმჯობესებისთვის, იმისთვის, რომ მათმა შვილებმა და შვილიშვილებმა უკეთეს ქვეყანაში იცხოვრონ. ეს იყო ნაწყვეტი ჯონ ტეფტთან ინტერვიუდან, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება. რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია ნინო ბურჯანაძის აგარაკის საკითხს ეძღვნება. პირველ გვერდზე სათაურით ბურჯანაძის აგარაკს ყიდიან ქვეყნდება ეს პუბლიკაცია. ავტორი წერს, რომ თუკი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში არაფერი შეიცვლება, წნეთის აგარაკზე აუქციონი დაინიშნება და თუ ის ორჯერ არ გაიყიდება, სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი თემურ მურღულია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლება ცდილობს ორი კურთხლის დაჭერას. ქალბატონმა ნინო ბრძანა, რომ თუ საჭირო იქნება, აუცილებლად გაყიდის ამ სახლს იმისთვის, რომ მოახმაროს დემოკრატიის გამტკიცებას ქვეყანაში. ეს, რა თქმა უნდა, სერიოზული საფრთხე იყო ხელისუფლებისთვის. მეორე ფაქტორი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ხელისუფლებას უნდა დაანახოს ყველას, რომ მას შეუძლია ძალოვანი მეთოდებით მოქმედება, ამბობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრი თემურ მურღულია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთის კორესპონდენტთან საუბრისას დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი მის მიმართ მედიის წარმომადგენლების დამოკიდებულებაზე შენიშნავს: ჩემგან არათუ კომენტარებს აღარ იწერენ, არამედ ლამის გამარჯვებასაც კი არ მეუბნებიან. მე ამას პირდაპირ ხელისუფლების მითითებად ვთვლი და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ჩემგან კომენტარის აღება აკრძალული აქვთ, აცხადებს გიორგი ცაგარეიშვილი. ალიას ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა პრეზიდენტ სააკაშვილის სამეგრელოში ვიზიტზე მოუთხრობს. მისი თქმით, განმუხურში ჩასულ სააკაშვილს ერთმა მოქალაქემ შუბლში ფეხსაცმელი ესროლა. ფაჟავას თქმით, ეს ყველა კამერა მაღბეჭდა. ციტატა: რა თქმა უნდა, ამბიცს დაედევნენ, ცოტა ნასვამი იყო როგორც ჩანს, მაგრამ გაქცევა მაინც მოახერხა. მთელი სამთავრობო დაცვა და პოლიცია გაეკიდა, დაიჭირეს კარგად სემეს და მანქანაში ჩააგდეს. კაც მარიცის საწაიყვანეს, ამბობს ნანა ფაჟავა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთიდან შეიტყობთ, რომ გიორგი ხაინდრავა და ლევან გაჩეჩილაძე ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს გასაძლიერებლად რეგიონებში წავლენ. ლევანი მიდის სამეგრელოში, მე მივდივარ აჭარა-გურიისკენ, ამბობს ინტერვიუში ხაინდრავა. დღევანდელ ალიაშივე წაიკითხავთ, რომ სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტის პრესსამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ თავდაცვის უწყების პრესსამსახურის უფროსად დანიშნა. სალომე მახარაძემ ალიას დაუდასტურა ეს ინფორმაცია და უთხრა, რომ მის ადგილას სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტში ყაზტრანსგაზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დოდო გუგავა დაინიშნა. ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს: რა კომპრომატებს დადებს ბოკერია მერაბიშვილის წინააღმდეგ. ეს არის ინტერვიუ ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკურ მდივან გიორგი გუგავასთან, რომელიც ამბობს. ბრძოლა ხელისუფლების შტოებს შორის დიდი ხანია დაწყებულია და აღწევს კულმინაციას და შემოდგომაზე ჩვენ მოწმენი ვიქნებით ურთიერთ კომპრომატების გამოქვეყნებისა. კომპრომატები გამოქვეყნდება როგორც უგულავა ბოკერია რამიშვილის დაჯგუფების მხრიდან, ასევე სააკაშვილი მერაბიშვილი ადეიშვილის დაჯგუფების მხრიდან. ასეთი გახლავთ ლეიბორისტ გიორგი გუგავას პროგნოზი, რომელსაც ის ახალი თაობის კორესპონდენტს უზიარებს.
ეს იყო პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავნაგზობთ გადაცემას სოციალური პრობლემატიკით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად გაზგამანაწილებელ ქსელში ახლა ჩართული აბონენტებისათვის 11 სექტემბრიდან ბუნებრივი აირის ტარიფი საშუალოდ 20-25 თეთრით შემცირდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცვლილებას წინ უძღოდა დაძაბული მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანია სოკართან, რომელიც საქართველოში ბუნებრივი აირის უმსხვილეს იმპორტიორად ითვლება. სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ 1 სექტემბერს რუსეთის ტერიტორიაზე მოზდოკი თბილისის გაზსადენზე მომხდარი აფეთქება ვერ შეაფერხებს საქართველოს ბუნებრივი აირით მომარაგებას. თემას ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს.
ბუნებრივი აირის ის მომხმარებლები, რომლებიც გაზგამანაწილებელ ქსელში 2008 წლის 1 აგვისტოდან ჩაერთნენ, 1 კუბურ მეტრ გაზში დაახლოებით 75 თეთრს იხდიდნენ. და ეს მაშინ, როცა ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ძველი აბონენტებისათვის 2007 წელს დადგენილი საშუალო ტარიფი 50 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, ახალი აბონენტების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად მთავრობამ გაზგამანაწილებელ კომპანიას კართან აქტიური და დაძაბული მოლაპარაკებები აწარმოა.
შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ზოგადად ხელშეკრულებაში გავაფორმეთ ცალკეული დამატებები, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი გაზის მოცულობების შევალთიან ფასად გამოყოფას. ამან მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ახლა ჩართული მოსახლეობა ამ წლის 1 სექტემბრიდან, ეს მოსახლეობა უკვე აღარ გადაიხდის 75-ს, გადაიხდის ბევრად ნაკლებს, პრაქტიკულად იგივეს, რაც ძველი მოსახლეობა, ძველად ჩართული აბონენტები იხდიდნენ ბუნებრივი გაზის საფასურს.
ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, თბილისში ძველი და ახალი აბონენტები თითქმის ერთნაირი 50 თეთრის ტოლი ტარიფით ისარგებლებენ. რეგიონებში კი 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის საფასური 20-25 თეთრით შემცირდება. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ებრალიძის თქმით, ტარიფებს შორის ამგვარი განსხვავება კანონში შეტანილმა იმ ცვლილებამ განაპირობა, რომლის მიხედვითაც ფასის განსაზღვრა მარეგულირებელი კომისიის ნაცვლად კომპანიებს დაევალათ.
თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ეს იყო არასწორი და მაგან გამოიწვია სწორედ ესეთი მაღალი ფასის დადგენა. მაშინ გვეუბნებოდნენ, რომ კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებდა, თვითონ ხეთაგური იძახოდა და გარანტიებს იძლეოდა, რომ კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებდა ამ ბაზას, მაგრამ მაშინაც ამბობდი, რომ არ დაარეგულირებდა. რეალობა ესე იყო. ეხლა ეტყობა მივხვდნენ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და იძულების წესით ზოგარი ალბათ დაავალდებულეს, რომ დაეწია ფასი.
უნდა ითქვას, რომ ფასის დაწევას ენერგეტიკის სამინისტროზე ადრე ლეიბორისტული პარტია ითხოვდა. დაახლოებით 1 წლის წინ შრომის პარტიის იურისტებმა ენერგეტიკის სამინისტროს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა ამბობს, რომ საქმის წარმოება ენერგეტიკის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გამო შეწყდა, რომლის მიხედვითაც ძველი და ახალი აბონენტებისათვის ტარიფების მოცულობა უნდა გათანაბრებულიყო.
ეს მოხდა ძალიან დიდი ხნით ადრე. ეს განაცხადეთ კიდევაც ჩვენ და ეხლა რა ვიცი, რა პიარი გაითამაშეს ახლა. ძნელად ამოსახსნელია, თუმცა ვარაუდები შეიძლება იმასთან დაკავშირებით გამოთქვათ, რომ აპირებენ სოკარისათვის თბილისის გაზის მიყიდვას, გადაცემას და ამის გამო წინასწარ პიარს უკეთებენ, რომ თურმე სოკარმა გამოიჩინა დიდი გულმოწყალება ჩვენს მიმართ. ამას უფრო უკავშირდება ეს და იმას თითქოს, რომ როგორ ზრუნავს ხელისუფლება ხალხს.
დერეგულირების სისტემის მოშლას შეცდომად მიიჩნევს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მისი თქმით, ბუნებრივი მონოპოლიების რეგულაციას ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
ბუნებრივ მონოპოლიებში რეგულაციის ინსტრუმენტების გაუქმება, მე ვფიქრობ, იყო ძალიან დიდი შეცდომა. მისი დაშვებაც, თუნდაც არცივილიზებულ და არც არაცივილიზებულ სამყაროში, ბუნებრივ მონოპოლიებთან დაკავშირებით არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმა კომპანიამ, როგორც სოკარი აკეთებს კეთილინება, გამოავლინოს და ესე რომ ვთქვათ, არისარგებლოს თავისი მონოპოლური მდგომარეობით, მაგრამ ვიღაც სხვა, დაუშვათ რუსულმა რაუიესმა, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესიც აქვს, სოციალური რისკების შექმნის, ისარგებლოს ამით ბოროტად.
გია ხუხაშვილი იხსენებს რუსეთიდან გაზის იმპორტის შეწყვეტას, რამაც საქართველო ამ 2 წლის წინ უმძიმეს ვითარებაში ჩააგდო. მაშინ მიზეზად გაზსადენზე მომხდარი ავარია დასახელდა. ავარია, თუმცა გაცილებით ნაკლები მასშტაბის, მოზდოკი თბილისის გასადენზე სულ ახლახან ისევ განმეორდა. რუსული მედიის ცნობით, ინგუშეთის ტერიტორიაზე 1 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად მწყობრიდანაა გამოსული 720 მმ-იანი გასადენი. თუმცა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, ეს ფაქტი პრობლემას ვერ შეუქმნის საქართველოს გაზით მომარაგებას.
საქართველო უკვე მეორე წელია ბუნებრივ გაზს იღებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან, შესაბამისად რუსეთზე არანაირად დამოკიდებული არ ყოფილი არ ვართ და არც მომავალში ვიქნებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულებები გაფორმებული აზერბაიჯანთან.
ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, მწყობრიდან გამოსული მილსადენით ბუნებრივი აირი საქართველოს ტერიტორიის გავლით სომხეთის რესპუბლიკას მიეწოდებოდა. საქართველო კი სარგებლის სახით მხოლოდ ტრანზიტული აირის ნაწილს მოიხმარდა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. პარლამენტი მომავალი კვირიდან სახალხო დიალოგის შედეგების გაანალიზებასა და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაზე ფიქს დაიწყებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მანვე საპარლამენტო ფრაქციებსა და კომიტეტებს ხალხთან დიალოგის პროცესში გამოვლენილი პრობლემების დასაძლევად აქტიური მუშაობის დაწყებისკენ მოუწოდა. სახალხო დიალოგი შეეხება რეგიონულ მაცნეს დღევანდელი გამოშვებაც. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
რეგიონებში მცხოვრებთა ძირეული პრობლემების ადგილზე გასაცნობად სახალხო დიალოგის ფორმატში პარლამენტარები და მინისტრები იმერეთის მოსახლეობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში ხვდებიან. ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას დაკვირვებით ხელისუფლებას შეხვედრებს ძირითადად იმ ქალაქებსა და სოფლებში მართავს, სადაც ახალი ობიექტის ხიდის ან გზის მშენებლობა მიმდინარეობს, ან უკვე გარემონტებული ამბულატორიის შენობაა გასახსნელი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
სახალხო დიალოგი ძირითადად მშვიდ გარემოში ტარდება. თუ არ ჩავთვლით ტყიბულსა და საჩხერეს, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ეროვნული ფორუმის მიერ ხალხთან დაგეგმილ შეხვედრებზე მივიდნენ. ამ შემთხვევაში დიალოგმა დაძაბულ ვითარებაში, მაგრამ ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მოსახლეობის მოთხოვნები ყველა ქალაქში იდენტურია. ის ხელისუფლებისგან ძირითადად სოციალური პრობლემების მოგვარებას ითხოვს.
75-ლას რო იძევო 30 დღეა თვეში. ეს 30 დღე გამინაცვლოს 75-ლად ნახევარი ჭირდება რა ვიცი კომუნალურ გადასახადებს. ხო და რა გამჩება? მე 30 ლარი ამჩება იქიდან პენსია გას. 30 ლარი 30 დღეს თვითონ არის რაპრავიყვარო გასო დღეში რაპრავიყვარო თვითონ. გამიგონია გასო თავრობაში და იმარჯე გასო პარლამენტარებში და ინგლისში ამდენ ახალფასები გასო. გაჭირებული იყო დაჭირება იყოს გასო
ყველა. ასე აქვს საზღვარგარეთო გესმის თავრობის ხალხს უნდა ჩვესათო უნდა ხონდეთო. იმას კი აღარ კითხულობ. იქ რა აქ მუშას თქვა გლეხს რა აქ.
ადამიანები არიან იყუპებიან რომ ვერ მიდიან ეხიდან ვაკ ეს პოლისები სახელმწიფოდან როგორც კიდეთ ისე ჩამოგვარტვით, მაგრამ ისე უხალისოდ და ხანდახან ისე უზბაწური სიტყვით ჩაილაბარაკები რომ შეძიხო, მე პირადას მას მაგრამ ვერ ვიყენ.
სიმბოლი ყველაზე მთავარი არის სოციალური პრობლემები.
სახალხო დიალოგის ფორმატში ჩატარებული ყველა შეხვედრა ხელისუფლების დაპირებით მთავრდება. დაპირებები არ დაიშურა პარლამენტარმა მამუკა გაჩეჩილაძემ, რომელიც ხონისა და სამტრედიის მოსახლეობას შეხვდა.
ბევრი ხორციელდება პროექტი, ჩვენი ინტერესი არის როგორ ხორციელდება, რა ეტაპია მიმდინარეობა და შემდეგი უკვე დამასრულებელი ეტაპი ამის ამ ყველაფრისა. ჩვენ მხრივ თანადგომას გვერდჩედგომას თითოეული პრობლემას, რომელსაც ამ ადამიანებს აწუხებს, იქნება აღთქმული, შესრულებული და განხორციელებული.
მოსახლეობას ხელისუფლების ინიციატივა უშუალოდ ხალხისგან მოისმინოს პრობლემები მოსწონს, მაგრამ ეჭვება, რომ შეხვედრებს შედეგი მოხვება.
რადები ხალხში გავა მთავრობა, ხო? იმდენი კარგი იქნება, იმიტომ ვეღარ იწყის, ვერი არ ვიცოდით და საწავიდო და რა პრობლემა და თუ კარგია, რა თქმა უნდა. ხო, ახლა მაგი თუ სიტყვა დაგხედა, საქმეთ არ გაგეთ და პიარაქცია იქნება, აბა რა იქნება.
ფლების რანდიოზე სულ არის საუბარი. ამ პრობლემების შეფერდა, პრობლემები არ გვარდება. თუ კი ეს მოგვარდება, შესაძლებელია რა.
უმშევრობა, მაღალი ფასების გამო ხელმიუწვდომელი ჯანდაცვის სისტემა ძირითადი პრობლემებია, რომელთა გადაჭრას ქალაქის მცხოვრებლები ითხოვენ. სოფლის მოსახლეობას ამ პრობლემებთან ერთად სასმელი წყლის, გზისა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის უქონლობა აწუხებს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცენტრალური ხელისუფლებიდან კონფლიქტის ზონაში ჯერ არავინ ჩასულა. გორის რაიონის სოფლებს მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სტუმრობენ. ცოტახნის წინ სოფელ კარბის მოსახლეობა სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა აუწყეს, რომ კონფლიქტის ზონის 24 სოფელი 150 კილოვატი ელექტროენერგიის შეღავათით წლის ბოლომდე ისარგებლებს. კარბელებმა ხელისუფლებას შეღავათზე მადლობა უთხრეს, მაგრამ სხვა პრობლემების მოგვარება მოითხოვეს. გოგა აფცია ორი მოგვითხრობს.
სოფელს დღემდე სასმელი და საწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს. ასევე დაუსრულებელია ზოგიერთი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ლარის ხალხსა გადაუხმეთ, მოსავალი არაფერ წყალი არ არის. ვერ არწყმენ, ვერაფერი. რამდენი ხანი არ მოგვიწყავს ნაკვეთები. მოვიყვანეთ, ეკამდე მოვიყვანეთ და საწყავი წყალი არ არის.
ძალიან გეჭირებულია ხალხი, სასმელი წყალი არ არის. არც არწყავია, გახმობას არის ბაღები უკვე.
ბევრის სახურავია შესაკეთებელი და ფანჯრები და კარებები. და ზოგს კიდე ვისაც ჩაუსვეს, ფანჯრები თვითონ ჩასასმელები არის. აი,
სახურავები ბევრი დარჩა გასაკეთებელი. რა ვიცი, კარ ფანჯრები დასაცვლელი და რა ვიცი, ჩემნაირ პირობებში ალბათ ბევრი ცხოვრობს.
აი, ჩემი სამზარეულოს კედელი ნალესზე არის გაჩერებული, გასაკეთებელია. სახლის კრიშას არ გამოჩი, სადაც საცხოვრებელი ბინაა, მაგრამ სამზარეულო ლამის თავზე დაგვეხოს.
ხარს გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი მოსახლეობას შეპირდა, რომ მალე დასრულდება ალტერნატიული სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა. ასევე უყურადღებოდ არ დარჩება ომის შედეგად დაზარალებული არც ერთი მოქალაქე.
დარჩა ერთი პრობლემა, ეს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებში 150-მდე სახლი იქნა შერემონტებული და გაკეთებული და კიდევ და არის დარჩენილი სახლები, რომელსაც ჭირდება სხვადასხვა სახის სამუშაოები და ამას ადგილობრივ დეპუტატთან ერთად გავივლით ახლა სათითაოდ და კომპლექსი ვაძლევ პირობას მოსახლეობას, რომ არც ერთი სახლი არ დარჩება, ვიც რომელი სახლის კონფლიქტის დროს დაზიანდა და დაზარალდა.
ცხინვალის მოსაზღვრე 24 სოფლისთვის დაწესებულმა ელექტროენერგიის შეღავათმა უკმაყოფილება იმ სოფლებში გამოიწვია, რომლებიც ამ შეღავათით ვერ ისარგებლებენ. მაგალითად, შეღავათის მოთხოვნით ფლავისა და ფლავისმანის მოსახლეობამ არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლება ყოფილი ბუფერული ზონის სოფლებისადმი დისკრიმინაციულ მიდგომაში დაადანაშაულა. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ხელს ცენტრალური ხელისუფლებისკენ იშვერს და აცხადებს, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს სხვა სოფლებისთვის შეღავათის მოთხოვნით უკვე მიმართა. გოგა აფცია ორი, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ სახალხო დიალოგის ფარგლებში წამოჭრილი საკითხების შესახებ საუბარს. სარწყავი არხების გაწმენდა, ხიდები, სასმელი წყალი, ყურძნის რეალიზება. ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რაზეც მოსახლეობა კახეთში მუდმივად ჩივის. ამ პრობლემებს კარგად იცნობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. პრობლემების მოგვარებას ისინი ადგილობრივებს ამჯერად უკვე სახალხო დიალოგის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ჰპირდებიან, თუმცა მოსახლეობის ნაწილს დაპირებების უკვე აღარ სჯერა. ისინი ამბობენ, რომ არაერთხელ აღმოჩნდნენ იმედგაცრუებულნი. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხში ამბობენ, რომ პრობლემების მოსაგვარებელი პლატ სამუშაოები ან საერთოდ არ სრულდება, ან თუ სრულდება უხარისხოდ.
ეს ძები რომ ამაღდა, ამაღლეს, დააყარეს, დანახლეს წყლები ქვედაუბანში არ შეიძლება დახეთ, შედის ამ ზედასახლებში. იმდო წყალი ვერ გადის ეს გასატარებადი. არცი მგვერდი, არც ამ გვერდი არხები არ არის სანიაურე, ხიდები არ არის სანიაურე, თქვენს ლაპარაკობენ ტელევიზორში.
რო დაიწყება წვიმა, შიშით უკვდებით, რომ სახლს აიღებს პირველი სართული მომსპარია საერთოდ. ნუ არ ვიცი რა საშინელება არის რა. ვიტბორებით საშინლად, რო დაურეკენ.
გურამ ასად დაურეკეთ და გამღებელს. კი, გურამ გაგალაშვის.
ერთი უპატრონო თვართ აქ. უპატრონო სრული განუკითხეობა. აი ეს არის მასრად გდება, რაც გაგვიკეთეს ახლა აიგერ, ვითომ ის ამაღლეს, ვისაც ჭირდებოდა იმის ამაღლება. ეს არის გაკეთებული ხიდი. უნდა გამოეთხარათ, უნდა ამოეშოთ, გაიკეთებიათ ჯებირები, სანიაღურეები გაიკეთებიათ, გაიკეთებიათ ზევით, არხები გაეწმენდებიათ. ეს ხიდი უნდა გაკეთდეს.
გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში კი ამბობენ, რომ მინისტრები და პარლამენტარები სახალხო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრებს მხოლოდ ტელეკამერების წინ თავის მოსაწონად მართავენ. პრობლემების რეალურად მოგვარებაზე კი არავინ ფიქრობს. კარდენახში გიგი წერეთელის ვიზიტი გაიხსენეს, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ სახალხო დიალოგის ფარგლებში სტუმრობისას სოფელს სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება ტელეკამერების თანდასწრებით მიულოცა. არადა როგორც ადგილობრივი მკვიდრი შოთა ტაბახმელაშვილი ამბობს, 2300 კომლიან დასახლებაში წყლის მხოლოდ 65 ოჯახი დაკმაყოფილდა.
ორ დღეში ერთხელ მოდის ხოლმე დილით 1 საათი, 1 საათი ნახევარი ეგრე. ორ დღეში ერთხელ. იმენი არ აკუჩდება. პატრონი უნდა სათავიდან გაკეთეს უყოლაფერი. მარაგი უნდა, მარაგი არის. სათავეში არის წყალი. პრობლემა, დიდი პრობლემა წყალი. ხასაიდან ეძებით ხასაიდან.
ფილტა არ აკეთებს. ფილგი არ აკეთებს.
სახალხო დიალოგის ფარგლებში სოფელში ჩასული პარლამენტარებისგან განსხვავებით კარდენახში სასმელი წყლის პრობლემის არსებობას აღიარებს მაჟორიტარი დეპუტატი იოსებ მუღდლიაშვილი. მისი განცხადებით პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო თანხები ამ დრომდე ვერ გამოინახა.
დახმარება მოვიდა ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სადღაც 90,000 ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხიდან 70,000 ლარამდე, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მოხმარდა ამ ჭაბურღილის მოწყობას. სათავე ნაგებობა საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას, აღდგენას, რისთვისაც საჭიროა ალბათ რაღაც გარკვეული თანხა. Ну, პრინციპში ჩვენ ეს სამუშაოები გვინდა დაგვეწყო იქიდან, მაგრამ დაიწყო რატომღაც ჭაბურღილის აღდგენით. თანხები ამ ეტაპზე თანხები აღარ არის.
კახეთში ამბობენ, რომ თუ პრობლემების მოგვარება რეალურად არ დაიწყო სახალხო დიალოგის ფარგლებში, მათთან მისულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აღარ შეხვდებიან. მინისტრებისა და პარლამენტარების კახეთში ვიზიტი კი უახლოეს დღეებში კვლავაც იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
სახალხო დიალოგის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთს სამი მინისტრი და პარლამენტის წევრები ეწვივნენ. პირველი, ვინც რეგიონში პრეზიდენტის ინიციატივა განახორციელა, ენერგეტიკის მინისტრი იყო ალექსანდრე ხეთაგური, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისის მოსახლეობას მომავალი წლიდან დიდი სოფლების გამრიცხველიანებას დაახბირდა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ენერგეტიკის მინისტრის ვიზიტის შემდეგ ახალციხეს ჯანდაცვის მინისტრი ეწვია. ალექსანდრე კვიტაშვილი მედიკოსებსა და მოსახლეობას ხანდაზმული პროფესიონალებისა და ახალგაზრდა კადრების სიმცირეზე ესაუბრა. გარდა ამისა, აღნიშნა, რომ დასახვეწია საექიმო კანონმდებლობა. ყველაზე მთავარი პრობლემა კი, როგორც თავად უწოდა, გაძვირებული მედიკამენტები და წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიების საქმიანობის დარეგულირებაა.
ექსკლუზივად შემოვიდა ერთხელ წვიან წამლეს, ამიტომ ფასერ ხელმურა დალაგებული. ჩვენ გვინდა, რომ ეს სისტემა გაიხსნას და იმპორტი იყოს ღია. ღია იმპორტის შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჩამოტანა იმ წამლის, რომელიც არის დარეგისტრირებული ქვეყანაში გამარტივებული რეჟიმი. საბერძნეთში მოყოლეთ ხუჯერ ნაკლებია ფასე წამლის ვიდრე გერმანიაში. იგიდა, რომ შემოვა თავისთავად ფასი ვარდება. არ შეიძლება, რომ ევროპაში სწავლობენ ფუიათებს და საქართველოს შეიძლება წარმოუდგენელი.
ამის შემდეგ სახალხო დიალოგის ფარგლებში ისევ ახალციხეს პარლამენტის წევრები ეწვივნენ. ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი თამას პეტრიაშვილი სამ კოლეგას მასპინძლობდა. მოსახლეობის ძირითადი პრობლემა აქ სასმელ წყალს უკავშირდება. ვითარებაში უკეთგასარკვევად ახალციხელის სუსანა ბაშარული პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე წყლით სავსე ბოთლით მივიდა.
მთელი წყალი, ჯუჭკიანი წყალი მოდის და გადის ვაკს და ყოველ მეორე დღეს ბავშვებს ან გუჯიართაშვილი, ან კიდე სიცხე აქვს, ან კიდე რაღაცა. თავარია წყალი, ხო? წყალს ხო უმიხედება უნდა. მართალია, აკეთებენ რაღაცა, მაგრამ შედეგი ჯერ არ ჩანს.
დაბინძურებული წყლის გამო შეწუხებულ მოსახლეობას პრობლემის მოგვარებას უკვე პარლამენტის წევრები დაპირდნენ.
სათავე ნაგებობა გაკეთებულია, სამის მილების შეცვლა და წლის ბოლომდე წყალი იქნება ყველგან და მომავალი წლიდან უკვე პირობას დებთ, რომ ყველა სახლში იქნება წყალიც და უკვე ხარისხიანი წყალიც.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გოგა ხაჩიძე მორიგი ვიზიტით უკვე ადიგენის მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა. პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული სოფელ ვარხნის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივი ცხოვრებლებისთვის ადრესატი სწორად იქნა შერჩეული. როგორც გაირკვა, ვარხნელების მთავარი სატკივარი ტყით სარგებლობის აკრძალვა აღმოჩნდა.
პოლები არა, ხარ შედი ჩაკავ. საერთოდ ხეთქეს გაიჭიდა და ტენდერებს მიარდა. გლეხების თუ არაფერი არ არის. თბილისს უკეთდება ყველაფერი, ჩვენს რეგიონებიც ვართ ადამიანები.
ხალხს სახლები ეგრევა და ორი კვადრატის ჟამოტანის უფლებას არიძლევენ. აკრძალულია თუ დაგიჭერენ იქ ხარ ის 10,000-დან ზევი ჯარებები ანციხე.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ვარხნელებს პრობლემების მოგვარებას კანონმდებლობის ფარგლებში დაპირდა. თუმცა გოგა ხაჩიძემ ისიც განმარტა, რომ ქვეყანაში ვითარების გაუმჯობესებას დრო სჭირდება. დაცული ტერიტორიების შექმნის გამო მოსახლეობას საძოვრებისა და სათიბების პრობლემა შეექმნა. გოგა ხაჩიძეს ამ კუთხითაც მოუწია მოსახლეობასთან პასუხის გაცემა.
გარკვეულ მოსახლეობას აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ისინი ვეღარ ნადირობენ თავისუფლად, ვეღარ ჭრიან ხეებს, ვეღარ თიბავენ და ვეღარ აძოვებენ სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ ამან გამოიწვია ის, რომ მაგალითად აქ რამოდენიმე ცალი ირემი იყო დარჩენილი რამოდენიმე წლის წინ და ახლა როგორც ამბობენ საკმაოდ დიდია ეს რაოდენობა. ამას მოყვება ტურისტი, ამ ტურისტს მოაქვს ფული და ეს ფული ისე მოსახლეობაში იხარჯება.
სახალხო დიალოგის ფარგლებში კიდევ ერთ ვიზიტს უკვე ასპინძაში ელოდებიან. ხვალ 2 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის წევრებს ასპინძელების საკუთარ პრობლემებს გააცნობენ. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, უფრო ზუსტად ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდა. როგორც ამ მუსიკითაც იცანით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა. პროგრამისა, რომელიც ევროკავშირში და მის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს, სიახლეებს და პრობლემებს ეხება. დღევანდელ გამოშვებაში რამდენიმე თემაზე მოგითხრობთ. პროგრამას სალომე ასათიანი და ოქროპირ რუხაძე გაუძღვებიან.
ხუთშაბათს 27 აგვისტოს კოსოვოს ლიდერებს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის პირველი სერიოზული უთანხმოება მოხდა მას შემდეგ, რაც კოსოვომ გასულ წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პრიშტინაში გამართული შეხვედრის მიზანი იყო ეთნიკური ალბანელების დარწმუნება, რომ ახალი შეთანხმება, რომელიც კოსოვოში ევროკავშირის საპოლიციო მისიასა და სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დაიდო, მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენდა. მაგრამ ამ მიზნის მიღწევა ვერ მოხერხდა. კოსოვოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა დატოვეს. ევროკავშირის საპოლიციო მისიამ, რომელსაც შემოკლებით EULEX-ი ეწოდება, კოსოვოში გაეროს მისია ჩაანაცვლა. EULEX-სა და სერბიის პოლიციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც კამათის საგნად იქცა, საზღვრებს შორის მოქმედი ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლას ითვალისწინებს. ეს შეთანხმება სერბიისთვის ევროკავშირში 2010 წლიდან უვიზო მოგზაურობის უფლების მიღების წინაპირობას წარმოადგენს. კოსოვოს ლიდერები კითვლიან, რომ ევროკავშირის მისიასა და სერბიას შორის უშუალო კავშირების არსებობა ძირს უთხრის სუვერენული სახელმწიფოს განვითარების მათ მცდელობას. კოსოვოს პრეზიდენტის ფატმირ სეიდუს ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეხვედრაზე კოსოვოს ლიდერებმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ შეთანხმებას გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ დღეის შემდეგ ამ საკითხის ირგვლივ დისკუსია დასრულებულია. კოსოვო არ იღებს პასუხისმგებლობას საკითხებზე, რომლებიც მას დამოუკიდებლად არ გადაუწყვეტიაო, წერია განცხადებაში. საპოლიციო შეთანხმება მხოლოდ ხელისუფლებაში არ იწვევს პროტესტს. ოთხშაბათს ალბანელების მოძრაობა ბეტევენდოსიას, ანუ თვითგამორკვევის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის საპოლიციო მისიის მანქანებზე რამდენიმე შეტევა განახორციელეს, რაც 21 პირის დაპატიმრებით დასრულდა. ჩვენ გსურს კოსოვოს რესპუბლიკა ევროკავშირს შეუერთდეს, მაგრამ ჩვენ განვითარებისთვის ეკონომიკის ექსპერტები, ექიმები და მეცნიერები გვჭირდება და არა ევროკავშირის პოლიციელები, რომლებმაც ჩვენ გაურკვეველი მეთოდებით უნდა გმართონო, უთხრა მოძრაობის ლიდერმა ალბინ კურტიმ ორგანიზაცია EU Observers. კურტის თქმით, 1990-იან წლებში სერბიის პოლიცია მონაწილეობას იღებდა ალბანელების მასობრივ მკვლელობებში და ამისათვის პასუხი თითქმის არავის უგია. ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა განცხადებამ, რომლითაც სერბიის მინისტრი კოსოვოს საკითხებში გორან ბოგდანოვიჩი ერთ-ერთ გაზეთთან ინტერვიუში გამოვიდა. მისი თქმით, საპოლიციო პროტოკოლით ევროკავშირმა დაადასტურა სერბიის მთლიანობა იმ ადგილებშიც კი, რომელსაც ქვეყანა სრულად ვერ აკონტროლებს. კოსოვომ სერბიისგან დამოუკიდებლობა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა ევროკავშირის ინსტიტუტების და შეერთებული შტატების მხარდაჭერით. დღესდღეობით მისი დამოუკიდებლობა ევროკავშირის 27 წევრიდან 22-მა აღიარა. ახალი სახელმწიფო არ უღიარებიათ ესპანეთს, საბერძნეთს, კვიპროს, სლოვაკეთსა და რუმინეთს.
ეთერშია ყოველკვირეული ახალი ევროპა, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იეჟი ბუზეკი დეპუტატებს მოუწოდებს სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება ევროპის კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ჟოზე მანუელ ბაროზუს მეორე ვადით დამტკიცების თაობაზე. ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების სტაბილურობისთვის აჯობებს კენჭისყრა სექტემბერში გაიმართოსო, უთხრა ბუზეკმა ჟურნალისტებს ბრიუსელში 27 აგვისტოს. პორტუგალიის ყოფილი პრემიერის ბაროზუს მსგავსად იეჟი ბუზეკი მემარჯვენე ცენტრისტულ პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენს და შესაბამისად ის მხარს უჭერს ბაროზუს მეორე ვადით არჩევას. ამავე პოზიციაზე არიან ევროპის სახალხო პარტიის სხვა წევრებიც. მაგრამ პარლამენტში ლიბერალების და სოციალისტების წარმომადგენლებმა კომისიის პრეზიდენტს მოთხოვნა თა ნუსხა წარუდგინეს და მის კანდიდატურას იმ შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს, თუ კი ის ამ მოთხოვნათა შესრულებას დათანხმდება. ბაროზუს კანდიდატურას განსაკუთრებით მწვანეების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. მათ სურთ კენჭისხრა არ გაიმართოს მანამ, სანამ ირლანდიაში ლისაბონის ხელშეკრულებაზე მეორე რეფერენდუმი შედგება 2 ოქტომბერს. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარეს იეჟი ბუზეკს კი სურს კოლეგები დაარწმუნოს, რომ კენჭისხრის მალე გამართვა ევროპის ინტერესებშია. ევროკავშირისთვის აჯობებს, რომ ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის თავმჯდომარეობა კარგად ორგანიზებული ინსტიტუტები იყოსო, აცხადებს ის და დასძენს, რომ ბაროზუს კანდიდატურის შესახებ პარლამენტში კენჭისხრა სექტემბრის შუა პერიოდში უნდა გაიმართოს. ჟოზე მანუელ ბაროზუ 8 და 9 სექტემბერს შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან. სავარაუდოდ, კენჭისყრის გამართვის ვადა ამის შემდეგ გახდება ცნობილი.
ამით დასრულდა ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირუხაძემ და სალომე ასათიანმა გაგაცნეს და აქვე დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენეთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით ზუსტად 1 საათში. თბილისის დროით 24 საათზე სიხშირეზე FM 105.9 ეს არის რადიო იმედის სიხშირე. ასე რომ გვისმინეთ და იკითხეთ ჩვენი გადაცემების ტექსტური მასალები საიტზე www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. We have all three all day. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice minds.